В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо всіх, хто зараз слухає «Світле радіо». Мир всім, і ми вітаємо нашого гостя. Сьогодні з нами державний і релігійний діяч Юрій Євгенович Решетніков. Вітаємо, Юрій Євгенович.
Доброго дня.
Ви вже не вперше в студії «Світлого радіо»,
але так, другий раз.
Перша зустріч і знайомство було в програмі «Наша освіта».
Тут, ну, це така близька тема.
Освіта. Але ми почнемо зі знайомства. Це просто програма інтерв'ю про вас як людину, і ви 68-го року народження, тобто
так.
Коли почалися такі процеси, які, ну, прийнято було називати там перебудовою, ви вже були, в принципі, більш-менш сформованою особистістю, вам було 19-20 років.
Коли тільки... не перебільшував би сформованість певну свою.
Ні, ну все ж таки, ну кажуть, що дуже важливі там перші там 7 років, ну взагалі, коли дуже багато всього закладається в дитину, і потім, ну, сама шкільна освіта нас формує. Ну, звісно, ми формуємося все життя, але все ж таки 20 років – це вже щось. І тільки тоді, в 87-му, здається, там була ініціатива відзначити хрещення Русі вже.
Да, 88-й рік.
Почали готуватися до цього. Перші наклади Біблії були видані вже от на теренах колишнього Радянського Союзу. Ну, тоді ще Радянського Союзу і так далі. Як пролягав ваш шлях от до віри? Сьогодні ви дуже багато енергії вкладаєте, ну, взагалі, себе в проблематику державно-конфесійних або релігійних відносин. Але з чого це починалося і як це розвивалося в вашому житті?
Говорячи про свій духовний шлях, власне, я думаю, що багато речей в нашому житті, будь-кого, вони визначаються саме Богом. І незалежно від мене, я думаю, що, мабуть, що не зовсім залежно від моїх батьків, у нас вдома була Біблія, яка була видана ще в 1903 році. Це передавалося з покоління в покоління. І повернувшись додому з радянської армії і вступивши до Харківського юридичного інституту, у мене виникло бажання її читати. Ну, оскільки вона була в Запоріжжі, я вчився в Харкові, то я читав її тільки приїжджаючи додому. Вона ще була старослов'янською надрукована. Але десь за півтора, за два роки я таки її прочитав. І за тиждень до того, як треба було здавати науковий атеїзм, у нас був останній курс, який здавав ще науковий атеїзм у 89-му році, а за тиждень до того я прийняв святе водне хрещення в Благовіщенському храмі міста Харкова. Ну і, власне, з цього вже почався духовний шлях. І оскільки ви правильно сказали, це такі були цікаві роки, коли церква почала виходити, ну, навіть не те, що з підпілля, а скоріше з певної такої суспільної заборони. І навчаючись в юридичному інституті, я думаю, що, ну, десь воно, мабуть, що природнім чином, будучи вже віруючою людиною, то виникло бажання якось поєднати одне і друге і послужити тими знаннями, які давав можливість опанувати Господь, юридичними знаннями послужити на благо церкви. Тому перша моя така серйозна якась розробка, яка писалася на початку 1990 року, був такий аналіз, скажімо, радянського ще законодавства про свободу совісті, певні пропозиції, оскільки тоді якраз відбувалося певне реформування. Єдине, що я можу сказати, поки я писав, в Радянському Союзі в 1990 році вийшов закон про свободу совісті, це перед ще українським законом 91-го року, і всі мої напрацювання перестали бути актуальними. Чому я, мабуть, що відверто кажучи, радий? А в подальшому, після закінчення Харківського юридичного, була Одеська богословська семінарія. Тобто наразі у мене і вища юридична освіта, вища богословська освіта, кандидат наук за спеціальністю релігієзнавства, 3 роки працював над докторською дисертацією Національної академії державного управління при президенті України на тему порівняльний аналіз світових моделей державно-конфесійних відносин. Тому, власне, ну, таку більшу частину свого свідомого життя я, власне, намагаюся послужити церкві, послужити людям в церкві, послужити нашим громадянам, віруючим громадянам, тими знаннями, тими досвідом, тими можливостями, які дав мені Господь.
Це дуже цікава, цікава тема, невичерпна насправді. Тому що, ну, навіть от в Біблії, я зараз перечитую, у мене є там новий заповіт з підстрочником, і я перечитую більш уважно, ретельно вдивляючись в контекст, і бачу, скільки от цієї проблематики в самих Євангеліях, власне, що Ісус назвався царем, ну, або його називали царем юдеїв, і тоді, коли Юдея була провінцією Римської імперії, ну, це могло коштувати життя. Якщо тебе назвали так, так, то за тобою могли тоді ж прийти римські легіонери, тому що таким чином ти ставав ворогом імператору і префекту Юдеї.
Ну, власне, в цьому і звинувачували Ісуса Христа, його супротивники, числа фарисеїв.
Так, як все це дійсно переплетено в нашому житті. І тому тема вашої дисертації, ну, дуже мені цікава особисто. Це було... Був історичний екскурс, чи це був зріз от сучасний? Тобто, як сьогодні ця проблематика вирішується в інших країнах?
Ні, це якраз зріз сучасності. Зріз сучасності, аналіз, єдиний, що там містився аналіз історичного досвіду України. І малося на увазі вийти на певні пропозиції щодо удосконалення, ну, української моделі державно-конфесійних відносин. На жаль, робота не завершена. Не завершена вона тому, що в 2014 році я повернувся з академії на державну службу до секретаріату Кабінету міністрів. І, чесно кажучи, я досі, бо мені багато хто каже про те, що треба було дописувати. Ну, і, власне, і зараз кажуть про те, що треба дописувати. Але за 2 роки, що я працював в секретаріаті Кабінету міністрів, вдалося з Божою допомогою зробити теж важливі речі на користь церкві, віруючих людей. Тому, от я чесно кажу, я не знаю, чи я правильно поступив, не завершивши дисертацію, повернувшись на державну службу, тому що, ну, є свої плюси, свої мінуси. Ну, але сподіваюся, що з Божою допомогою, можливо, і дисертація допишеться, хоча, безумовно, це не є статика, це є динаміка, і ці відносини, вони розвиваються, регулювання їх розвивається не тільки в Україні, але й в інших країнах. Тому те, що я писав на момент 2014 року, ну, вже суттєво треба переписувати буде.
Ну, я б, з моєї точки зору, це хороші проблеми. Так, проблеми проактивної людини. З одного боку, теоретика, ви є автором багатьох робіт. І це важливі речі. Тобто систематизувати і розробити, ну, працювати над якоюсь проблемою. З іншого боку, є нагальні, ну, як злоба дня, як Ісус сказав, давлеє дневі злоба його. Тобто кожен день це певні виклики, і є можливість робити щось тут і тепер.
Ну, і мабуть, що все-таки останніми роками я себе ідентифікую більше як практик, а не теоретик. Чому якраз і коли виникла можливість повернутися на державну службу, то я... Ну, з легким серцем повертався. Хоча, безперечно, роки навчання і праці над докторською – це дуже такі гарні роки, дуже творчі, дуже такі світла пам'ять про них залишається. Але все-таки десь всередині є практика. Ну, і, власне, якщо говорити про таку певну практичну спрямованість, я думаю, що багато хто знає про те, що я наразі балотуюся на посаду голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Власне, це якраз обумовлено тим, що є певний досвід і практичної роботи, і теоретичного осмислення. Є бажання використати цей досвід в практичній сфері. Ну, власне, цим обумовлено тим, що я беру участь у відповідному конкурсі.
Про деякі речі я хотів би вас розпитати. Можливо, ви більше розкажете. Це теж мені цікаво. От є така інформація, що ви займалися проблемою щодо дотримання таємниці сповіді.
Ну... Я скажу так, є речі, які я, безперечно, можу зарахувати в свій особистий здобуток, але відразу заявивши про те, що все-таки відповідна робота була колективною. Так, скажімо, я був один з тих, хто займався питанням таємниці сповіді, і нам вдалося з групою однодумців, насамперед народним, відповідних народних депутатів, це реалізувати в Кримінально-процесуальному кодексі, де такої норми до того не було. Ну, і є інші здобутки, це не тільки таємниця сповіді. Якщо вже почали про здобутки говорити, то, знову ж таки, говорячи про те, що це була безперечно колективна робота, але до здобутків, в тому числі своїх персональних, я би відніс і надання релігійним організаціям права сплачувати за газ для своїх потреб на рівні тарифів, передбачених для населення, а не на комерційні, не тарівні тарифів для комерційних установ.
Бо це не було комерційні установи.
Безперечно, але до того вони платили як комерційні. Це і нормотворче, скажімо, забезпечення впровадження капеланського служіння, як в пенітенціарній службі, так і в Збройних силах України. Це надання релігійним організаціям права засновувати заклади освіти різного рівня. Це і можливість для духовних навчальних закладів проходити державне ліцензування та акредитацію при збереженні своїх особливостей. І це процес державного визнання дипломів про вищу духовну освіту, науковий ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.
Юрій Євгеновичу, а чим ви займаєтесь зараз? Які проблеми вас найбільше хвилюють і яким ви присвячуєте свою увагу сьогодні?
Ну, якщо говорити про, скажімо так, освітній блок, то з 2008 року я є заступником голови громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України. Ну, і, власне, от той перший ефір, про який ми згадували, був присвячений саме цьому. Ця робота передбачає насамперед сприяння викладанню предметів духовно-морального спрямування. Це різне сприяння, це як сприяння на рівні Києва, так і ми з 2014 року, не з політичних міркувань, а певних практичних, ми почали проводити виїзні засідання нашої громадської ради. І дещорічно ми відвідуємо 3-4 області України саме для того, щоб активізувати викладання вказаних предметів в тих чи інших областях, або певним чином надихнути вчителів, які їх викладають, десь зосередити увагу на важливості цього. Це процес державного визнання дипломів про вищу духовну освіту, на якому ступені вчені звання. Оскільки я є заступником голів двох комісій, одна комісія з державного визнання дипломів про вищу духовну освіту, а друга – державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання. Це велика частина роботи, тому що, якщо говоримо про вищу духовну освіту, то починаючи з кінця 2016 року, через комісію пройшло вже порядку 3000 справ, більша частина з яких завершилась визнанням, отриманням відповідного свідоцтва про державне визнання. Але ця цифра, вона з одного боку велика, а з іншого боку вона не показує насправді той комплекс роботи, який потрібен для того, щоб це стало реальністю. Крім того, якщо говорити про певні потреби і певні проблеми, то є одна річ, яка стосується, власне, законодавства. Це необхідність розроблення законопроекту про капеланське служіння у Збройних силах України та інших військових формуваннях. В попередньому скликанні Верховної Ради нами, скажімо так, групою однодумців було відповідно розроблено пара законопроєктів, які були подані, на жаль, вони не пройшли. Те, що пройшло, на щастя, вірніше, те, що було розглянуто в першому читанні, на щастя, не пройшло в другому. Чому на щастя? Тому що були дуже серйозні зауваження до того тексту, до того законопроєкту. Але потреба, очевидно, залишається. І попри те, що військове капеланство у нас насправді є, і особливо з 2014 року у нас воно достатньо активно впроваджено, але разом з тим є необхідність його закріплення і прописання певних, скажімо, позицій на рівні закону. Ну і та річ, яка безперечно мене хвилює, і якщо дасть Господь, і я стану головою Державної служби етнополітики та свободи совісті, це, мабуть, буде номер один для мене, це зменшення конфліктогенності в українському суспільстві. Тому що, на жаль, з 2014 року ми бачимо, як, скажімо, маніпулювання засобами масової інформації, таку побудову образа ворога, патріотів, непатріотів, протистояння людей на підставі їхніх релігійних переконань. Достатньо серйозні, скажімо, закиди на адресу, до речі, найбільшого об'єднання, релігійного об'єднання України, Української Православної Церкви, які не мають нічого спільного з об'єктивною дійсністю. І як потім, як результат цього, це і врешті-решт ті ж самі законодавчі деякі моменти, спрямовані проти Української Православної Церкви, але врешті-решт все це призводить до захоплень храмів, кілька сотень храмів захоплених, побиття вірних, побиття священнослужителів, що, очевидно, є неприпустимим нормальній європейській цивілізованій державі, якою, я вірю, Україна є і якою вона має бути, власне. І очевидно, що цим треба щось робити, принаймні для того, щоб дійсно люди бачили в своїх сусідах не супротивників, не ворогів, незалежно до того, який храм хто ходить, а бачили саме своїх сусідів, своїх ближніх. І очевидно, що якщо в конкретно взятому селі громада розколюється навпіл на одних, хто себе вважає більшими патріотами і якось по себе протиставляє іншим, і починаються якісь сварки, а потім і бійки, це в жодному випадку не служить для єдності українського суспільства в цілому. І жодним чином не відповідає інтересам української держави, українського народу, українського суспільства.
Ну, є ж державні органи спеціальні, які мають цим займатися. Тобто, якщо хтось когось побив, хтось на когось має скаргу, ти йдеш і пишеш заяву там відповідно.
Ну, якщо говорити про випадки захоплень храмів, то на сьогодні по Україні відкрито кілька сотень кримінальних проваджень по цим, і на честь нашої поліції, в більшості випадків вона працює цілком адекватно. Але я чому кажу про необхідність комплексного підходу до цього? Тому що це не тільки питання до поліції. І оці вже кримінальні якісь прояви, це вже вершина айсберга. А тут є робота для багатьох інших. І треба починати, якщо у нас все-таки існує і буде існувати окремий державний орган з питань свободи совісті, до повноважень якого, між іншим, відповідно до положення, відноситься формування відносин терпимості між представниками різних релігійних організацій і між самими релігійними організаціями. То це безпосередня робота цього державного органу.
Ну, це велике діло. Вам терпіння і наснаги від Бога, тому що це дійсно велике питання. Ви почали з того, що є ініціатива викладання, ну, якщо простою мовою сказати, то ну, моралі і етики, але з релігійним забарвленням в Україні, так?
Ну, ми називаємо це предмети духовно-морального спрямування, власне, не тільки ми, але і, скажімо, нормативна база.
Я до того, що освіта, от я десь чув, що освіта не буває просто освітою, це завжди якась освіта. В Радянському Союзі це була, ну, готувала
конкретно
там.
Тобто, це так, хочемо ми того чи ні, але, власне, ми говоримо про формування певного світогляду.
Так, ідея якась.
Але якщо ми говоримо все-таки, ми говоримо про питання свободи совісті, то одним із важливих компонентів поняття свободи совісті є право батьків на забезпечення виховання і навчання своїх дітей відповідно до власних світоглядних переконань. Це прописано в міжнародних документах, визнаних Україною. Це прописано, власне, в законі України про свободу совісті та релігійні організації. І коли ми говоримо про викладання предметів духовно-морального спрямування, тут два аспекти. Це перше, це дійсно забезпечення можливості реалізації батьками свого права на виховання своїх дітей відповідно до своїх переконань, а інше – це все-таки формування майбутнього українського суспільства, нинішнього і майбутнього. Ми не говоримо в жодному випадку, ми не говоримо про катехізацію, ми не говоримо про навчання релігії. І ці предмети, вони є скоріше культурологічного плану і з відчутним саме виховним посилом. Тому що, ну, об'єктивно все-таки, якщо ми говоримо про якийсь певний виховний ідеал, то всі релігії, світові релігії, присутні в Україні, християнська, іслам, юдаїзм, вони сходяться. І, власне, ми розуміємо те, що за період навчання в школі важливо, щоб дитина сформувалася саме як особистість, як моральна особистість. Тому що інакше, ну, на жаль, статистика, яку ми бачимо на сьогодні, те, що таким вихованням охоплено, викладання, вірніше, охоплено 14% українських школярів, переіначимо 86% українських школярів, вони не мають такого викладання. Я не хочу сказати, що їх ніхто не виховує, в жодному випадку я цього не можу сказати, але у них немає окремого предмета, присвяченого саме для морального виховання. І це очевидно, що це проблема, з якою ми вже з нею, очевидно, зустрічаємося і будемо зустрічатися найближчим майбутнім. Тому Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями десь на сьогодні номером один важливих завдань для себе визначає саме сприяння забезпеченню викладання предметів духовно-морального спрямування.
Я нагадаю, що в студії Світлого радіо український державний релігійний діяч Юрій Євгенович Решетніков. Юрій Євгеновичу, ми вже про це розпочали говорити, але, можливо, ще щось додасте. Які тенденції от в сучасній Україні щодо державно-конфесійних відносин? Багато чого змінилося, зрушилося дуже динамічно, там, з початку 90-х років, 2000-х. От уже 2020-ті розпочинається, і ми в них війшли. Так, що зараз?
Ну, безперечно, коли ми говоримо про здобутки України, вони дуже важливі, дуже вагомі. Це забезпечення, дійсно, забезпечення свободи совісті. Те, що почалося, вже згадували, 78-й рік, як така певна дата відзначення тисячоліття хрещення Росії.
87-й, власне, так. 88-й,
да, від якого, власне, почалося переформатування моделі державно-конфесійних відносин. Для України таким знаковим роком це був 1991 рік, ухвалення закону України про свободу совісті та релігійні організації. І, власне, коли ми сьогодні говоримо про кількісні, якісні показники релігійної мережі, які, очевидно, співставні з тим, що було на момент 1990-го чи початку 1991 року, власне, це в значній мірі це заслуга цього закону. Він дав нам можливість розвиватися релігійній мережі, як кількісно, так і якісно. Ну, просто нагадаю про те, що на момент 1990 року практично духовна освіта, як така, на весь, практично, на всю, вірніше, Україну, у нас існувала тільки одна семінарія, це була Одеська семінарія. І говорити про духовну освіту не приходилось, говорити про милосердницьку діяльність взагалі не приходилося. З 29-го року воно знаходилось під забороною. І багато інших речей. Робота з дітьми, робота з молоддю і так далі, тому подібне. Ну і безперечна кількість людей, які знайшли Бога в ті роки або знаходять Бога зараз, воцерковилися, є вірними тих чи інших церков. І тут здобутки, безперечно, вагомі є. Очевидно, що ми вже говорили це слово, згадували динаміка. І очевидно, що є певні виклики для кожного свого часу, долаючи які, ми виходимо на новий рівень. І на момент 1991 року, чи навіть другого року, чи навіть на момент 1995 року, навіть говорити про визнання документів, дипломів, духовних навчальних закладів, ну, це було просто б несерйозно, тому що духовна освіта тільки відроджувалася після десятиріч радянської влади. На сьогодні ми вже не тільки говоримо про визнання, це вже доконаний факт, тобто 3000 людей, які отримали свідоцтво про те, що їхні дипломи, видані духовними навчальними закладами, вони відповідають державному стандарту. З іншого боку, очевидно те, що вже знову сьогодні згадували. Ми прийшли до того моменту, коли капеланство стало не просто бажанням з боку релігійної спільноти і усвідомленим бажанням послужити військовослужбовцям або захистити їхні релігійні права, коли вони знаходяться в військових частинах. Це стало усвідомлюватися державою як необхідність для, знову ж таки, певно, особистісного формування військовослужбовців, їх духовної підтримки, моральної підтримки, психологічної підтримки. І ну, не є секретом, і на сьогодні прямо про це говориться, про те, що якби не було інституту військового капеланства, у нас були б дуже серйозні проблеми, особливо в нинішній час, період бойових дій. І навіть коли ми сьогодні говоримо про певну ресоціалізацію, психологічну допомогу колишнім військовим, то, знову ж таки, це переважно в більшості допомогу надають церкви. Держава теж працює в цьому напрямку, але все-таки у церкви є, ну, навіть не те, що більше можливості, а, мабуть, щоб більший досвід роботи в цій сфері, досвід не тільки там останні роки, десятиріччя, а весь тисячолітній свій досвід своєї історії. Але разом з тим є необхідність законодавчого вирішення. Те, що вже знову згадував, на жаль, так же трапилося про те, що 2014 року в силу певних політичних причин і певних політичних міркувань у нас відбулися певні, скажімо, негаразні і певні негативні тенденції в сфері свободи совісті. Очевидно, це треба виправляти і виходити на дійсно забезпечення свободи совісті для усіх громадян, незалежно до того, до якого храму вони ходять, рівного ставлення до громадян і рівного ставлення до усіх релігійних організацій. Ну і ще один з одного боку виклик, з іншого боку можливість, це те, про що почали говорити, і справедливо почали говорити, про необхідність ефективного використання потенціалу церков, релігійних організацій в контексті реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тому що на сьогодні саме церкви, і, зокрема, Українська Православна Церква, вони зберегли певну інституційність, присутність як на території України, з українською владою, так і на тимчасово окупованій території України. А це можливість впливу, це можливість на людей, це можливість допомоги людям, яку церкви теж активно використовують.
Юрій Іванович, от ваш особистий погляд на капеланство, ви сказали про досвід церкви. Раніше якось, ну, були там люди, яких вважали святими, духівники і так далі. Але сьогодні дуже багато вдаються до такого фахового вивчення психології для того, щоб і спеціалізованого вивчення, тобто психологія травми або там посттравматичний синдром, так, чи якось. От чи необхідно для капелана мати таку психологічну освіту, додатково до, скажімо, там, теологічної, богословської освіти?
Ну, я підтримую ту точку зору, де повинно бути якраз таке гармонійне поєднання і одного, і другого. І певних знань, накопичених людством в сфері психології, і, безперечно, духовного досвіду церкви. І якщо говорити одне без другого, дуже важко якось поєднати, тому що, очевидно, капелан – це не просто священнослужитель. Це священнослужитель в окремій, конкретно взятій певній сфері. І він повинен мати і певні знання, як підійти. До речі, якщо ми говоримо про капелана, це не тільки вивчення психології, це вивчення основ військової справи. Не для того, щоб брати зброю, що заборонена священнослужителям, ну, а для того, щоб розмовляти з військовослужбовцями однією мовою, розуміти їхні потреби і розуміти ті обставини, в якій вони знаходяться. Це важливо. Тому, ну, в цьому контексті, наприклад, можемо вітати те, що, наприклад, у Національному педагогічному університеті Драгоманова існувала, принаймні, програма підготовки військових капеланів, яка якраз базувалася на от такому гармонійному поєднанні різних складових. Духовна складова, яку люди отримують в духовних семінаріях, академіях, психологічна складова тощо.
Сама історія України, вона показує, ну, можливо, в силу того, як географічно і політично Україна розташована між, так би мовити, умовно кажучи, Сходом і Заходом, у нас такий завжди, ну, мені здається, був яскраво виражений плюралізм в релігійній, в конфесійній от площині. Які, ну, ви вже трохи цього торкнулися, тобто якщо порівнювати сьогодні Україну з, скажімо, європейськими країнами, багато в чому Україна все ж таки рівняється на там демократичні якісь засади свободи совісті і, ну, на Європу. От як, якщо порівнювати в цьому?
Ну, навіть з досвіду, скажімо, теоретичного осмислення, те, що я казав, працюючи над докторською дисертацією, я можу сказати, що з одного боку у нас є чому повчитися, у нас є свої здобутки, і в певних речах ми виглядаємо, може, навіть краще. Ну, скажімо так, у нас храми ще будуються, у нас храми ще потрібні, у нас храмів не вистачає, в той час, як, наприклад, у Франції думають, що зробити з храмами, які стали пустими. І це або мечеті там відкриваються, або їх просто віддають під торгові якісь заклади тощо. Тобто у нас є своя історія, у нас є свій досвід, у нас є свій менталітет в певному сенсі. І безперечно, жодну, скажімо, європейську модель ми не можемо мавпувати чи скалькувати. Але взяти позитивні речі, очевидно, треба. Тому що коли ми говоримо, наприклад, досвід повернення релігійним організаціям майна. Це не тільки в Україні. І багато інших країн цим шляхом вже пройшли успішно. Ми цим шляхом поки що намагаємося йти. Багато чого повернуто, безперечно. Але якщо говоримо про законодавчі певні, скажімо, необхідності, то закон про повернення колишнього культового майна, або не тільки культового, він теж потрібен. А певний досвід в інших країнах є. Якщо ми говоримо про присутність церкви в освітній сфері, то от наразі ми зробили вагомі кроки, починаючи з 2014 року, ми зробили вагомі кроки для того, щоб духовні навчальні заклади стали частиною системи освіти в Україні. До того моменту цього не було, хоча це була звичайна європейська практика.
Шановні радіослухачі, в студії Світлого Радіо Юрій Євгенович Решетніков. Ви, до речі, можете також включитися і поставити нашому гостю свої запитання, ваші запитання, які я за вас не поставлю, ймовірно, 044-280-0305 і 067-123-75-75. Це телефони прямого ефіру. Юрій Євгенович, вже кілька разів прозвучала там духовна освіта, духовне спрямування. Що таке духовність і як, і за якими критеріями ми можемо говорити або оцінювати духовність в Україні, бо стан духовності в Україні?
Хороше питання. Ну, я думаю, що для віруючих людей духовність, вона завжди поєднана з Богом, з дією Духа Святого. І, власне, без цього, ну, ми не можемо говорити про духовність, як віруючі люди. Очевидно, для людей невіруючих або невоцерковних, це трошки у нас загальне широке поняття духовність, і туди включається все, мабуть, що все, що стосується гуманітарної сфери. Але якщо ми говоримо як саме як віруючі люди, то ми в першу чергу говоримо про розуміння волі Божої, розуміння в своєму особистому житті і розуміння волі Божої для нашого народу, для нашого суспільства. Ну, і відповідно, реалізація волі Божої. Як оцінити духовність суспільства? Ну, очевидно, можна йти якимись кількісними показниками, там, людей, які ідентифікують себе як віруючі люди. Це, в принципі, нормальний показник. Але разом з тим, якщо ми будемо занурюватися, то ми побачимо, що багато людей ідентифікують себе як віруючих. А коли говоримо про кількість людей, які регулярно відвідують храм Божий, то буде інша кількість. То, власне, що й рахувати. Ну, а я думаю, що тут дуже важко говорити про кількісні, насправді, показники. І я думаю, що, власне, показником є те, наскільки люди реалізують Божу волю в своєму житті. А відтак, наскільки вона реалізується в житті нашого суспільства.
Дякую. І в цій площині, от в цій точці, можливо, сходяться уявлення воцерковлених людей і людей, ну, більш таких секулярних, тому що кожен хоче до себе хорошого ставлення.
Безперечно.
А це любов, це перш за все терпіння, любов, прощення. Маємо дзвінок з нами, Михайло. Здравствуйте, Михайло.
Здравствуйте, слава Богу. Я хотів запитати, ну, чому держава не може фінансувати такі релігійні радіостанції, ну, що мусять платити християни, а держава фінансує такі, можна сказати, непотрібні для Бога передачі та все, що...
Дякую за питання. Власне, держава переважно у нас не фінансує ті чи інші канали. У нас вони переважно в більшості приватні, комерційні тощо. Що стосується підтримки з боку держави інформаційної діяльності церкви, якщо ми говоримо про радіо чи телеканали тощо, то дійсно закон України про свободу совісті та релігійні організації не надає можливості держави це робити. Я думаю, що в певному сенсі в цьому є своє обґрунтування через те, що ми вже говорили про те, що держава у нас поліконфесійна і представлені різні релігії, різні релігійні організації, різні церкви, і тут будуть певні питання, кого підтримувати, кого не підтримувати. Якщо релігійна спільнота та чи інша вважає за необхідне, щоб її голос був почутим суспільством, вона, відповідно, це вкладає в тому числі і фінансово. А з іншого боку, очевидно, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій неодноразово стало питання про можливість наразі в форматі суспільного телебачення та радіомовлення надання певного ефірного часу для, скажімо, трансляції думки церковної спільноти щодо тих чи інших процесів, духовних речей, які є актуальні наразі в нашій країні.
Ще хотів би повернутися до питання свободи совісті. Ми говорили про батьків, що батьки мають свободу, щоб їхні діти отримували таке виховання, освіту, скажімо, яке не протирічить переконанням батьків. А от як бути з правами конкретно особистості, от, ну, самої людини? Чи до 18 років, так, батьки відповідають
так
за свою дитину? У нас є ще один телефонний дзвінок і преференції, звичайно, вам, шановні радіослухачі. Здравствуйте.
Доброго дня. Мене звати Зоя Олександрівна. Я дуже в захваті від виступу Юрія Євгеновича. І питання в мене таке. І ще в кінці 90-х років ми були на весіллі в Тернополі. З нашої домашньої групи одружувався хлопчина. І там уже на той час я купляла підручники з християнської етики.
Так.
Значить, там були вже вони, був вже цей предмет. І коли в мене внучок пішов до школи, ми це питання ставили перед Міністерством освіти. На що отримали відповідь? Що просто у них немає кадрів. Немає людей, які б викладали християнські предмети. Скажіть мені на цей...
Дякую за запитання. Християнська етика або предмети духовно-морального спрямування почали викладатися в Україні, ну, практично з початку 90-х років. 92-й, 93-й рік. І якщо ви згадали, абсолютно слушно згадали Тернопільську область, так от Тернопільська область була в числі перших трьох областей, де рішення про викладання цих предметів прийняли відповідні обласні ради. Це Львівська область, Тернопільська область, Івано-Франківська область. І ці рішення, вони продовжують діяти. Час від часу вони оновлюються, вони продовжують діяти. І відповідне охоплення шкіл в цих областях викладанням предмет духовно-морального спрямування або основи християнської етики, простіше, якщо сказати, десь порядку 92-93%. Що абсолютно непорівняно з відповідними цифрами по іншим областям. Тому наразі ми говоримо про те, що для того, щоб забезпечити процес викладання предметів духовно-морального спрямування, є кілька можливостей, про які, я думаю, що варто сказати, звернувшись до батьків, до вчителів. Це насамперед рішення органів місцевого самоврядування. Це саме ефективний, на нашу думку, спосіб. Другий по масовості – це викладання як факультатив, який здійснюється за волевиявленням батьків. І щоб таке волевиявлення було не просто на рівні бажання, а щоб воно якось матеріалізувалося, в місті необхідно 8 заяв батьків з паралелі, тобто з класів А, Б, В, 5-6 клас, скажімо, чи інші класи. Якщо це сільська місцевість, то там ще достатньо навіть 4 заяви від батьків для того, щоб школа могла забезпечити таке викладання. Є можливість, коли школа обирає один з типових навчальних планів. Типовий план зараз називається типова таблиця номер 13, який передбачає викладання етики або курсів духовно-морального спрямування за рахунок годин інвариантної складової. Точно так же, як математика, фізика, біологія тощо. Якщо не реалізувалися вказані можливості, залишається можливість використання елементів духовно-морального виховання у позакласній, гуртковій роботі, виховній роботі на рівні, скажімо, виховних годин, або навіть ми говоримо про можливість інтеграції елементів духовно-морального спрямування у викладанні інших предметів. На сьогодні є в Україні програми, які грифовані, які отримали визнання з боку міністерства, в тому числі астрономії, математики, інших предметів, ну не говорячи вже про те, що, наприклад, програма вивчення зарубіжної літератури прямо передбачає вивчення Біблії як одного з пам'яток, скажімо, світової літератури. Тому наразі можливості є. Було би бажання батьків, яке не просто було б бажанням, а якось воно трансформувалося в більш практичні дії. Ми готові, як громадська рада, допомагати цьому. Що стосується вчителів, вони готуються. І практично в кожній області на основі обласних інститутів після дипломної педагогічної освіти здійснюєте підготовка необхідних педагогічних кадрів. Тобто цим проблем наразі точно немає. Є певна проблема, скажімо, з друком підручників, оскільки це, як правило, факультатив, а підручники з факультативу не друкуються за державний кошт. Але повірте, що це саме найменша з проблем для того, щоб запровадити викладання предметів духовно-морального спрямування конкретно в взятій школі.
Я нагадаю, що в нашій студії Юрій Євгенович Решетніков, український державний і релігійний діяч. І Юрій Євгенович, 10 років вже пройшло з тих пір, як ви обіймали посаду голови Державного комітету у справах національностей і релігії. Ми багато про релігію вже говорили, але ще трохи про національність. Як в Україні з міжнаціональними стосунками і участь держави у підтримці, ну скажімо, національних меншин, якихось спільнот в Україні?
Ну, Україна не тільки є поліконфесійна, багаторелігійна, але і багатонаціональна країна. За самими скромними підрахунками, в Україні проживають представники 130 і більше національностей. З нетерпінням чекаємо перепису, тому що останній був дійсно у 2001 році. І
Давненько,
10 років тому мав би відбутися. Ще один, ну, поки що не відбувся. Для того, щоб зрозуміти, скільки в нас представників різних національностей. По перепису 2001 року загальна чисельність представників національних спільнот у нас складала 22%. Тобто достатньо вагома чисельність. Одним з таких важливих здобутків України, про релігійну сферу ми вже сказали, свобода совісті, якщо ми говоримо про етнополітичну сферу, то це досягнення взаємопорозуміння між представниками різних національних спільнот і міжнаціональний мир, які є в Україні, і якщо ми подивимось на наших сусідів, навіть найближчих, ну, там, скажімо, Молдова, або, скажімо, Кавказький регіон, то, на жаль, там такого миру ми не бачимо, а в Україні він є. І це, безперечно, здобуток як української держави, так і, знаєте, такої внутрішньої глибинної мудрості представників самих національних спільнот. І дуже приємно, коли в Україні абсолютно мирно, за одним столом, не тільки сидять, обговорюють щось, але спільно працюють представники азербайджанської спільноти, вірменської спільноти, інших спільнот. І між ними немає ніяких протиріч і так далі. Тому, власне, для української держави є важливим забезпечити і надалі от таке порозуміння. І, власне, те, що говорять саме представники національних спільнот, ми, українці, різного етнічного походження. З боку держави має відповідне ставлення бути до представників національних спільнот. Якщо ми говоримо про якісь практичні речі, очевидно, що ми вже говорили, згадували Державна служба етнополітики та свободи совісті, і там буде вагома складова якраз етнополітичної, то говорячи про здобутки, разом з тим говоримо про виклики, говоримо про необхідність удосконалення законодавства. Ми вже більше 10 років точно говоримо про необхідність концепції державної етнополітики для того, щоб визначити вектори розвитку, розуміти, куди ми рухаємось. Ми говоримо про необхідність суттєвого оновлення закону про національні меншини, який був прийнятий в 92-му році, і він, на відміну від закону про свободу совісті та релігійні організації, він дійсно потребує свого суттєвого удосконалення, тому що дуже сильно змінилася суспільна ситуація, певні обставини. Крім того, наразі це вже пряма вимога закону про забезпечення функціонування української мови як державної, тому що там в перехідних положеннях Кабінету міністрів було дано доручення підготувати відповідний закон, який спрямований на захист прав національних меншин. Це завдання мало бути виконане 16 січня. Наразі воно не виконано. Тому державній службі буде чим займатися і в цій сфері теж.
Чомусь зараз згадалося прислів'я: поганий мир краще за добру сварку, за хорошу сварку, але багато чого можна про це сказати, але чи буває сварка хорошою, чи буває мир поганий?
Слава Богу, що у нас сварок між національними спільнотами практично немає. І думаю, що і готовий докладати всілякі зусилля для того, щоб цього не було. Дійсно, залишається просто схилити голову перед представниками національних спільнот, які проживають в Україні, які чітко розуміють, що Україна у нас одна, і незалежно від свого етнічного походження чи релігійної належності, але це спільна домівка, яку будувати, розвивати і жити усім нам разом.
Так, і нашим дітям. Сьогодні в студії Світлого Радіо був Юрій Євгенович Решетніков. Юрій Євгенович, буквально хвилина. Можливо, у вас є щось на серці, ви хотіли б звернутися до слухачів, щось побажати нашим радіослухачам?
Оскільки на самому початку бажав усім нам Божого благословіння, то, власне, і хочеться завершити цим же, побажати усім нам всіляких гараздів з Божої допомоги, для того, щоб те, що вже було сказано, що незалежно від того, до яких храмів ми ходимо, якої релігії сповідуємо, або якого ми етнічного походження, щоб наше серця жило це усвідомлення того, що у нас одна домівка, іншої, здається, у нас не буде, принаймні мені не хотілося мати іншу. І ця та домівка, якій хотілося, щоб жили наші діти, наші онуки, це така, можливо, моя мрія, але хочеться побажати це всім нам. І щоб з Божої допомоги ми зробили все залежне від нас, щоб дійсно це була така домівка, комфортна для усіх, які всім би нам разом, і нашим дітям, і нашим онукам хотілося б жити.
Дякую. На все добре,
Юрій Євгенович. Дякую.